Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 16-oktyabr, Toshkentda soat tonggi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Toshkentda Amerika ovozi radiosi muxbiri jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan mahkama tugadi. Abdumalik Boboyev eng kam ish haqining 400 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Paxtakor o'zbek dehqonining kosasi nega oqarmaydi? Paxta narxi haqida gaplashamiz. O'zbekiston prezidenti Qirg'iziston prezidentini saylovining barqaror va demokratik sharoitda o'tganligi bilan tabrikladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Marhamat, siz ham internet saytiga kirishingiz va har kunlik eshitirishlarimizni u yerda matn holatida o'qishingiz mumkin. Shuningdek, o'z fikr va mulohazalaringizni ham yozib qoldirishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtariylarimiz deraza.net va darvoza.com orqali to'siqsiz kirish imkoniga ham egadirlar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Butun dunyo jamoatchiligining hamda o'zbeklarning hamda xalqaro huquq himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlarning nigohida bo'lgan Toshkentdagi bir mahkama jarayoniga yetdi. Amerika ovozi radiosining muxbiri Abdumalik Boboyev eng kam ish haqining 400 barobar miqdorida jarimaga tortildi. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyevni tuhmat va haqorat qilganlik, jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlaganlik va tarqatganlikda aybdor deb topdi. Mahkama jarayonini kuzatgan O'zbekiston mustaqil hukumatlar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan ana shu mahkama haqida hamkasbim Hasanjon suhbat qildi. Hozir mana shu jarayonlarning to'liq tafsilotlarini ana shu suhbatdan bilib olamiz.
Abdumalik Boboyev to'g'risidagi chiqarilgan hukm shundan iborat bo'ldiki, 223 modda olib tashlansin. Ya'ni anu chegarani noqonuniy o'tgani masalasida u tan olinmadi u modda, lekin 139-chi, 140-chi va 244-chi modda bo'yicha aybdor deb e'lon qilindi. Lekin mana shular bo'yicha, mana shu 3 modda bo'yicha jami 400 minimal miqdordagi ish haqini jarima qo'yildi bo'ldi. Bo'ldi, boshqa nima yo'q.
Jurnalistlik kirgizilmadi degan gaplar bo'ldi-da, sudda jurnalistlar ishtirok etdimi yo'qmi?
Yo'q, bu gal bilasizmi, ko'pchiligi qo'yildi, men hozir esimda yo'q, oldingi nimalarga qaraganda ko'pchiligini qo'ydi endi sudga.
Sud jarayonida diplomatik missiya vakillari ham ishtirok etdimi?
Ha, yo'q, faqat Amerika Qo'shma Shtati vakillari, elchixona vakillari ishtirok qildi.
Abdumalik Boboyev advokat Sergey Mayorov apellyatsiya sudiga murojaat qilsa, bu qachon ko'rilishi mumkin bu ish qaytadan?
Agar masalan, mana hozir qo'liga bu, demak, hozirgi hukmni olgandan keyin 10 kun ichida apellyatsiyaga berishi mumkin. Endi buni hozir qani, menimcha bersa kerak, mundan hech qanaqa ziyoni yo'q, foydasi bo'lsin deydi, lekin ziyoni yo'q. Endi bu oliy suddan bor, buni oldida hali o'sha instansiyalar bor. Shundan foydalanish mumkin, oxirigacha borib mana to'liq hamma moddalarni olib tashlab, nima qilsa oqlanishi talab qilsa, agar shu narsa bo'ladigan bo'lsa, unda ancha yaxshi bo'lardi.
Surat aka, ertalab davlat qoralovchisi, ya'ni prokuror hakamlardan jurnalist faoliyatini 3 yilga to'xtatishni ham so'ragandi deb aytgandingiz. Bu so'rov iltimos.
Da, to'g'ri.
Bu nima bo'ldi?
To'g'ri, lekin sud masalan u masalani hech narsa gapirmadi, demak u faoliyati ruxsat bor, demak u ishlashi mumkin, faqat shu jarima faqat qo'yildi, bu demak jami hozirgi mana minimal o'sha demak ish haqqi 45,000 bo'ladi, 18,086,000 so'm pul bo'lar ekan. Mashina jarima tariqasida qo'yilgan, ammo lekin hozir mana bular maslahat qilib demak balki mana mashina masalada to'liq oqlanish to'g'risida nima mana shu qarorga demak hukmga apellyatsiya berishi mumkin, haqli bular hozir 10 kun ichida.
Malik Boboyev advokati qanday nimalar deyapti bu sud hukmi borasida?
Endi bu o'zini ma'ruzasida to'liq hamma moddalar bo'yicha aybini tan olmasdan to'la oqlanishini iltimos qilgan suddan. A endi u ham hozircha ancha ish qilib xursand, nagaki bu bizga ham kutmagan voqea bo'ldi. Masalan, bu 204-chi moddani o'zi juda og'ir modda. Bunda men hozir ko'p monitoring o'tkazgan bir inson sifatida aytishim mumkinki, bu moddaga qo'yilgan hali sudlanuvchilar har doim shu 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi berilgan. Lekin bugun mana shu narsa bo'lishi juda ham o'zi juda hayratda qoldi, juda xursand ham biz. Nagaki bu qamoq jazosidan ozod qilindi. Endi bu yerda bitta narsani aytib ketishim kerakki, buni menimcha bu shundoq bo'lganining sababi mana ko'p xalqaro tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari xorij juda katta shov-shuv qilgan. Buni sudyaning o'zi aytdi, protokolsiz men shuni aytishim kerakki, juda katta shov-shuv bo'lyapti. Hali biz qaror chiqarmasdan, hukm chiqarmasdan, g'alibdan hamma joyda bu narsa to'g'risida gapirilyapti. Bundan tashqari mana 5 ta 6 jurnalist yana qamalishi mumkin. Bular hammasi ketma-ket haligi bo'lishi kutilmoqda degan gaplar ham kelib chiqyapti. Ommaviy axborot vositalari, mana bu internet sahifalarida shunaqalar chiqib ketdi deb norasmiy, ya'ni protokolsiz gapirdi o'zi mana shu o'tirganligi. Endi mana balki men sizda tushunaman, mana mana shu katta shov-shuvli bo'lgani uchun bo'lishi mumkin. Balki sizlar sal yengillashtirgan haligi hukmni, mana fikrimcha.
Endi Malik Boboyev o'zini munosabati qanday bo'ldi sud hukmiga?
Yo, endi bu hukmiga albatta bu ancha xursand, lekin baribir endi anu jarima juda katta bu jarima. O'shaning uchun endi hozir o'ziga havola, advokatga havola bu narsa. Menimcha bular apellyatsiya berishi mumkin. Baribir hozirgi hukmdan battar bo'lmaydi. Bu apellyatsiya bersa, balki o'sha to'la oqlov qarori chiqarishi mumkin. Ajrimini endi buni vaqt ko'rsatadi. Agar bular shunaqa lozim topib, mana shu 10 kun ichida apellyatsiya bersa, yuqori sud, ya'ni shahar sudi buni qarab chiqishi mumkin.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari hurmatli Surat aka Ikromov bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Xo'p, rahmat sizga ham rahmat.
Hamkasbim Hasanjon suhbatlashdi Surat Ikromov bilan. Hurmatli tinglovchi, ayni daqiqada, ayni lahzalarda mana shu hikoyamiz qahramoni Amerika ovozi radiosining muxbiri Abdumalik Boboyev biz bilan jonli aloqada. Abdumalik, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, yaxshi eshityapsizmi Abdumalik?
Yaxshi.
Abdumalik, bugun haqiqatdan biz mana shu hamkasblar hammamiz ishga kelganda shu bir narsani so'radik. Abdumalikning sudi nima bo'ldi deb. Chunki har kungi bizning birinchi so'raydigan mavzumiz shu edi, bu so'raydigan voqeamiz shu edi. Abdumalikning sudi nima bo'ldi deganda o'shanda hamkasblar aytishdiki, prokuror undan masalan 400 barobar miqdorda jarimaga tortilishini so'rabdi va qamoq jazosini so'ramabdi. Bilasizmi Abdumalik, biz hammamiz ham rost gap xursand bo'ldik va bir-birimizga aytdik, xayrat, Xudoga shukr, Abdumalik qamalmaydigan bo'ldi dedik. O'zingiz qanday holatdasiz sen ta'sir?
Bilasizmi, men ham albatta xursandman. Men ham chunki men uchun ham kutilmagan bir qaror bo'ldi, chunki har holda kechqurun biz advokat bilan o'tirib ancha gaplashgan edik va advokat menga hamma narsaga tayyor turishni aytdi. Ya'ni hamma narsa bo'lishi mumkin dedi va men shunga yarasha tayyorlanib borgan edim. Lekin albatta sud chiqargan hukm rostdan men uchun ham kutilmagan bo'ldi. Mening nazarimda meni qo'llab-quvvatlash uchun yig'ilgan yerdagi shu do'stlar uchun ham kutilmagan bir qaror bo'ldi va albatta hammaning kayfiyatini ko'tardi deb o'ylayman.
Albatta, Abdumalik. Abdumalik, chunki hali siz bilan gaplashganimizda aytdingizki, hatto bir ehtiyot nima chora sifatida shu haligi ich kiyimlarni ham olib bordim dedingizda endi. Hop, aytib bilib bo'lmaydi degan. Chunki O'zbekistonda mana o'zingiz ham necha yildan beri mustaqil jurnalist sifatida faoliyat yuritasiz. Kutilmagan bir nimalar bo'lishi mumkin, hukmlar bo'lishi mumkin va nimalar bo'lishi mumkin. Endi mana Toshkentda aytaylik, biz Ozodlik radiosida ishlab yurgan paytimizda siz hammamiz bir joyda ishlardik, siz Amerika ovozi. Mana biz O'zbekistonda Ozodlik radiosining faoliyati to'xtatildi, akkreditatsiya bekor qilindi, bizlar chiqib ketdik O'zbekistondan. Lekin siz mana shunday bir sharoitda ishladingiz, Abdumalik. Bu qo'rqinchli emasmidi bu?
Albatta, qandaydir bir qo'rqinch bor edi. Sekin asta qo'rqinchga ko'niki borar ekan odam.
Sekin sekin ko'nikib qoladi ekan shunday. Abdumalik, uydagilar nima deyishdi? Masalan, kelinimiz sizni qanday kuzatib qoldi yoki va sudda albatta ishtirok etgandir, ularni quvonchlari qanday bo'ldi?
Bilasizmi, men haligi bugun ketganimda ham hali xotinimga aytganim yo'qda, ya'ni bugun hukm bo'ladi yoki haligi bo'lishi mumkin deb, har holda bilmasam
ehtiyot qilgansiz.
Ehtiyot qildim.
Ha, yaxshi. Abdumalik, bo'lmasa yana bir bor mana siz mana hukmning aytaylik nisbatan yengilroq bo'lgani bilan sizga tabriklaymiz. Albatta, siz yana bu hukmni ustidan shikoyat qilmoqchisiz, albatta siz o'zingizni aybdor sezasizmi yoki?
Yo'q, albatta yo'q.
Nima uchun? Masalan, siz ham biz qilgan ishni qilgansiz, endi O'zbekistondagi voqealarni yoritgansiz hammasini. Shundaymi? Yo, siz ham biz qilgan ishni qilgansiz deyapman. O'zbekistondagi voqealarni iloji boricha xolis yoritishga harakat qilgansiz.
Albatta, va bugungi jarayonda har holda men bu narsani isbotlash uchun deyarli hamma narsalarni olib borib berdim. Umuman o'zi ayblov xulosasini, eng qizig'i ayblov xulosasini o'qigan odamni o'zida ya'ni tasavvur paydo bo'ladi. Bu yerda hech qanaqangi tuhmat ham, haqorat ham yoki vahimaga soldiruvchi ham biror bir ma'lumotlar yo'qligini.
Albatta, Ozodlik radiosini ham, Amerika ovozini ham, radiosini ham pozitsiyalari shunday, albatta faqat kuzatuvchilar yoki o'sha obyekt qahramonlar fikr yuritishadi va hech qachon bunda jurnalist xulosa chiqarmaydi. Shundaymi?
Xuddi shunday, ha. Xuddi shunday. Ya'ni u yerda shaxsan meni o'zim fikrim yo'q, bunga men mutlaqo aminman, chunki men mutlaqo aminman demoqchiman, ha, bu yerda mani fikrim yo'q mutlaqo. Bu yerda faqat shu men gaplashgan, suhbatlashgan sharhlovchilar, ekspertlar, muxolifat vakillari bo'lishi mumkin, huquq himoyachilari bo'lishi mumkin, ularda mulohazalari, fikrlari, tanqidlari shular.
Rahmat, Abdumalik. Bo'lmasa mana endi sal nima deydi, stresslarni yechib bir dam oling, bir kelin ko'k choy damlab bersinlar. Endi bu bunday kunlar iloyim ortda qolgan bo'lsin va boshqa bo'lmasin iloyim.
Rahmat.
Rahmat, salomat bo'ling.
Fursatdan foydalanib aytmoqchi edim. Men qattiq minnatdorman umuman meni qo'llab-quvvatlagan hamkasblardan. Faqat O'zbekistonni ichida emas, balki shu tashqarida turib qo'llab-quvvatlagan hamkasblarni hammasidan katta minnatdorman va o'ylaymanki, albatta bunday qaror bo'lishida ularni ham ularni hissasi katta, qo'llab-quvvatlashni hissasi katta, albatta.
Rahmat, qalamingiz o'tkir bo'lsin, Abdumalik.
Rahmat.
Bo'pti, sog' bo'ling. Ko'rishguncha.
Xo'p, mayli, rahmat, ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni mintaqadan olingan hamda O'zbekistonga bog'liq lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti fikricha Qirg'izistonda parlament saylovi barqaror va demokratik sharoitda o'tgan. Bunday bahona Islom Karimovning yakshanba 10-oktyabr kuni o'tkazilgan saylov munosabati bilan Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayevaga yo'llagan tabriknomasida o'qidik. Xo'sh, Karimovning tabrigi davlatlararo munosabatlar odobi doirasida amalga oshirilgan protokol tadbirimi yoki Qirg'izistonning joriy rahbariga Toshkentning iliq munosabati ifodasimi? Tahlilchilarning bu masaladagi fikrlarini Sarvar Usmon o'rgandi.
Qirg'izistondagi xabar agentligining O'zbekiston rahbari tabrigi to'g'risidagi 14-oktyabr kungi xabari agar o'sh voqealari bo'lmaganida e'tiborsiz qolib ketgan bo'lar edi. O'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolipovning fikricha, iyun fojiasi bo'lmagan taqdirda ham O'zbekiston rahbari qo'shnisini saylovdek katta siyosiy tadbirni o'tkazib olgani bilan tabriklagan bo'lardi.
Chunki bunday yirik voqea har qanday mamlakatda bo'lsa ham, qo'shni davlatlari, dasho uzoqdagi davlatlarni rahbarlari tabrik xatlarini, telegrammalarini yuborishadi. Men aminmanki, Atumbayevaga bitta O'zbekiston rahbari emas, boshqa davlat, SNG ayniqsa davlatlar rahbarlari, shu jumladan Rossiya prezidenti ham tabrik xatini yuborgan bo'lsa kerak. Men bunga shak ham yo'q. Shuning uchun ham o'sha tabriklarning orasida O'zbekiston rahbarining tabrigini ajratib, qandaydir bir maxsus munosabatlarni bir izlash o'rinsiz.
Degani bilan, o'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolipov O'zbekiston rahbarining tabrigi oddiy tabrikkina bo'lmasligi ehtimolini ham soqit qilmaydi.
Ammo shu bilan birga biz bevosita qo'shni davlatimiz va Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga, o'zgarishlarga biz hozir juda ham befarq emasmiz. Sinchkovlik bilan kuzatib turibmiz. Yaqindagina u yerda yashayotgan o'zbeklar bilan sodir bo'lgan fojiali voqea ular bizni ham tegib o'tdi. Albatta O'zbekiston Qirg'izistonda bo'lgan o'zgarishlarni bir ustuvor yo'nalish deb kuzatib kelyapti va bu ham tabiiy.
O'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolipov edi. Qirg'izistonlik tahlilchi Mirsuljon Namazaliyevning fikricha, Karimovning tabrigi zamirida O'tunbayevaga yuborilgan muayyan mujda yo'q emas.
Если мы вспомним взаимоотношения между Karimovim va prezhnimi vlastyami Qirg'izistonda ani ne boli sol radujnimi?
Karimovning Qirg'iziston sobiq rahbarlari bilan munosabatlari yaxshi bo'lmagani hech kimga sir emas. Karimovning boshqa qo'shnilari bilan munosabatlari ham buzilgan. Mana shunday sharoitda Karimov Qirg'izistonning yangi rahbariyati bilan yaxshi munosabatlar o'rnatmoqchidir,
deydi Qirg'izistonlik tahlilchi. Mirsuljon Namazaliyevning fikricha, Toshkentning Bishkek bilan munosabatlarini nisbatan iliq ushlab turishga harakat qilayotganidan yana bir maqsadi bo'lishi mumkin.
Это определённые сигналы в другие страны, может быть, в западный мир.
Avvaliga qochqinlarni qabul qilib oldi. Mana endi Qirg'izistondagi demokratik o'zgarishlarni olqishlagan bo'layaptiki, bularning hammasi boshqa mamlakatlarga, avvalo g'arbga yo'naltirilayotgan signallardir. Toshkent shunday yo'l bilan g'arb bilan bo'lgan avvalgi munosabatlarini tiklab olmoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin,
dedi Bishkeklik tahlilchi Mirsuljon Namazaliyev. Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatovaning fikricha, Karimovning O'tunbayevaga yo'llagan tabriknomasi zamirida
это больше, чем просто протокольная обязанность главы соседнего государства.
Oddiy protokol majburiyatidan ko'proq ma'no bor. Chunki
Roza O'tunbayeva va Islom Karimova хорошие отношения, они были всегда.
O'tunbayeva bilan Karimov o'rtasidagi o'zaro munosabatlar har doim ham yaxshi bo'lib kelgan. Der ekan, Sanobar Shermatova Roza O'tunbayevaning 2005-yilgi inqilobdan keyin tashqi siyosiy masalalarga mas'ul arbob sifatida Toshkent bilan munosabatlarini yaxshilashga harakat qilganini eslab o'tdi. 7-aprel voqealaridan keyin esa, deb eslaydi Sanobar Shermatova.
Roza O'tunbayeva сделала заявление после 7 апреля о том, что строительство Камбаратинской ГЭС 1
Qamborota 1 GES qurilishi qo'shni mamlakatlar rozi bo'lgan taqdirdagina boshlanishi lozimligi to'g'risida bayonot bergan edi. Avvalgi prezident esa bunday pozitsiyada bo'lmagan edi.
Такая позиция Розы Атумбаева, она, конечно, была замечена в Узбекистане, конечно, была оценена.
Va O'tunbayevaning bunday pozitsiyasi albatta Toshkentning nazaridan chetda qolmadi. Albatta o'z bahosini oldi, dedi Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova. Tahlilchidan bas Toshkent Bishkek bilan munosabatlarini iyun fojiasiga qaramay kamida iliq ushlab turishga harakat qilayotgan ekan, unda nima uchun Karimov o'shga bo'lmasa ham hech yo'q Bishkekka kelib qo'ymadi deb so'radik va undan mana bu javobni eshitdik.
Вы знаете, я думаю, что это было бы слишком.
Xohlamaysiz ekan-a? Shu kunda Qirg'iziston boshqa davlatlar yetakchilarini qabul qiladigan ahvolda emas. Bu mamlakatda boshqa davlatlar rahbarlarini taklif qiladigan hokimiyat mana endi shakllanyapti, dedi Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova.
Demak, O'zbekiston prezidenti Qirg'izistondagi saylovlarni tabriklab, Roza O'tinbayevaga tabriknoma yo'lladi. O'zbekiston prezidenti Qirg'izistondagi saylovlarning barqaror va demokratik sharoitda o'tganligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchi, avval xabar berganimizdek, jahon bozorida paxta tolasi narxi rekord darajada o'sib bormoqda. O'zbekiston tovar xom ashyo birjasida 14 oktyabr kuni sotuvga qo'yilgan 500 tonna paxta tolasi sanoqli soatlar ichida har tonnasiga 2679 AQSh dollardan to'lab sotib olindi. Bu paxtani yetishtirish uchun qariyb 8 oy mehnat qiladigan fermerdan esa ularning ozodlikka bildirishicha har tonna paxta davlat nomi bilan 540 ming so'mdan sotib olinmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, har tonna paxta xom ashyosidan taxminan 300-340 kg paxta tolasi olinadi. Demak, davlatning har tonna paxta tolasi uchun fermerga berayotgan haqqi davlat kursiga o'girsak, taxminan 1000 AQSh dollari, qora yoki real bozor narxida esa 720 dollar bo'lib chiqadi. O'zbek dehqoni yetishtirgan har tonna paxta tolasi fermerdan olingandan ko'ra 3.5-4 marotaba qimmatga jahon bozorida sotilmoqda. Xo'sh, dehqon cho'ntagi bilan birjadagi narx o'rtasidagi bu ulkan tafovut, bu ulkan farq qayerga ketmoqda? Hamkasbim Zamira Shukur bilan bugun ana shu mavzuni chuqurroq o'rganishga kirishdi. Zamira, mana bugun o'zim eshitib turdim, siz gaplashdingiz, o'nlab odamlar bilan, masalan, ulardan bir qancha savollarni so'radingiz, balki yuzlab savollar bo'ldi. Qo'yilgan mana shu savolga bir konkret javob olindimi? Masalan, dehqondan sotib olinayotgan paxta bilan O'zbekiston jahonga sotayotgan paxtasi orasidagi bir tafovut haqida.
Bu tafovut, hozirgina o'zingiz aytganingizdek, bugungi kunda paxtani narxi haligi kutilmagan darajada bir rekord darajaga ko'tarilayotgan bir kunda qariyb 4 baravarga yetdi va bu hali oxir emas. Demak, ayni ana shunday kunda buncha katta tafovut, 4 marotaba, 4 baravar oradagi farq qayerga ketyapti degan savol bilan biz dastlab fermerlarga murojaat qildik. Ulardan o'rganmoqchi bo'lganimiz o'zi paxta sizlarga qanchaga tushyapti-yu, davlat sizlardan qanchadan olyapti degan mazmunda bo'ldi. Demak, ba'zi fermerlar bu savolga haligi gapirishdan cho'chishdi tabiiyki. Ba'zilari savolimizga yozma yoki og'zaki tarzda javob berishdi. Demak, hozirgina o'sha aytib o'tganingizdek, paxtani bugun O'zbekistonda o'rtacha hisobda har bir sort uchun alohida narx belgilangan davlat tomonidan o'rta hisobda 540 so'mdan sotib olayotgan ekan, 500 atrofida. Demak, hozirgina aytgan hisob-kitobingiz kelib chiqyapti. Fermerga bersak bu savolni, fermer aytayaptiki, biz dalada yetishtirishi bilamiz, paxtani terib davlatga topshirishi bilamiz, paxta zavodiga olib kelib topshirishi bilamiz. Undan uyog'iga nima bo'ladi? Undan uyog'iga kim bu bilan shug'ullanadi? Qayerga ketadi bu paxta? Undan kim daromad ko'radi? Biz bilmaymiz.
Davlat belgilab qo'ygan narxda oladi xolos, boshqa bilmaydi.
Yana eng qiziq tarafi mana shu biz suhbatlashganimiz fermerlardan ma'lum bo'lishicha O'zbekiston haligi jo'g'rofiy jihatdan ham juda bir turli mintaqalarga bo'lingan. Qoraqalpoq bilan Farg'onani yo Toshkent viloyatini yo Surxondaryoni solishtirish qiyin. Lekin O'zbekiston Moliya vazirligi aytilishicha har bir tonna paxta uchun unga ketariladigan xarajatdan qat'iy nazar yer sifati, suvi haligi qanchalik mo'l yoki tanqisligiga qaramasdan hammasi uchun bir xil narx belgilar ekan. Demak, bu narx o'sha birinchi sort, ya'ni oliy sort uchun 640 ming bir tonnasiga, ikkinchi sort uchun 570 ming mi shu atrofda, uchinchi sort uchun yana demak tushib boraveradi. Demak, bu ham hisobga olinmasa ekan, Moliya vazirligi bozordagi jarayonlar bilan mutlaq hisoblashmagan holda bittaligi musht bilan narxi belgilab qo'ygan ekan. Demak, dehqon mana shu narxda topshiryapti, topshirishga majbur bo'lyapti, undan oyog'ini bilmayman, deyapti. Endi bilag'on odamlar O'zbekistonda, o'zingiz bilasiz, bu haqda gapirishdan cho'chishadi. Masalan, mana shu O'zbekistondagi bir katta mintaqaviy paxtani, o'sha paxta tolasi saqlanadigan bir ba'zan rasmiysi bilan gaplashadigan bo'lsam, bu odam aytyapti, "Mani qo'limda juda ham ko'p raqamlar bor, bilaman, lekin bu hammasi davlat siri. Men sizga ayta olmayman. Bu qayerda qancha sarf xarajat?" Masalan, bizni qiziqtirayotgan savol, mana shu dehqondan olindi, tonna paxta, xomashyo hali bu. Xo'p, boya aytganingizdek, demak, 1 tonnadan 330.
3 tonnadan 1 tonna paxta.
Ha, shunaqa oddiy hisobga o'girsak, 3 tonnadan 1 tonna paxta tolasi kelib chiqyapti. Demak, 1 tonna paxta tolasini haligi xomashyoni tolaga aylantirish uchun qancha xarajat sarflanadi? Ya'ni chigitdan ajratiladi, xolos, va uni toy qilinadi. Demak, ketadigan mehnat shu. Shu qancha, masalan, paxtaning tan narxiga yana qancha narx qo'shadi? Shuni bilmoqchimiz, masalan, oddiy bir birinchi jarayonda. Demak, bu o'sha sohada ishlaydigan odamlarning aytishiga qaraganda juda ko'p borsa xomashyoni tolaga aylantirish, uni transportdayu hammasi yonilg'ilarni qo'shgan holda 40% tan narxi oldingi nimasiga qo'shilishi mumkin. Demak, bu hali bir necha baravarga oshdi degan gap emas. Demak, davlatga bu paxtani tolaga aylantirish juda arzonga tushyapti bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan paxtani davlatilgan chigit bor. Bu chigit yana yog' zavodlariga ketadi, undan yog' olinadi, uni kunjarasiz sotiladi, boshqa qiladi. Demak, bu yerda boshqa bir daromad yana kelyapti paxta tolasidan tashqari. Va fermer aytishiga qaraganda ularga beriladigan, belgilanadigan narx deyarli mana shu paxtadan chiqitga chiqqan o'sha chigit qismidan tushadigan daromad bilan qoplanadi. Endi asosiy savol, ya'ni ki o'sha trayektoriya qayerga qarab ketyapti?
Qayergacha boradi?
Qayergacha boradi va qaysi nuqtada qancha yana narx qo'shiladi va bu kelayotgan daromad qayerda qanaqa sarflanadi degan savollarga, demak, javob topish juda qiyin, buni tushunish ham qiyin emas. Nima uchun?
Bir kunlik, ikki kunlik
ishlamasligini nima qilamiz? Ya'ni mana bu rahmatlini bir gaplari bo'lardi. Bu sovet davridagi paxtachilik asosida aytilgan gap. Paxta o'zi oq bo'lsa ham uni yo'li qora degan. Mana shu, demak, qora degan ma'noda bir yerda bir qorong'u so'zini ishlatsak to'g'riroq bo'ladi. Bir qorong'u yo'ldan ketyapti bu paxtani oxirgi manzili qayerga qanday borishini aniqlash. Ammo biz o'sha O'zbekiston qishloq xo'jalik sohasida uzoq yillar ishlagan o'sha respublika darajasida bir mutaxassis bilan bog'landik va u kishi bizga buni tushuntirib berishga harakat qildilar o'sha mikrofonga gapirmagan holda. Mana shu, demak, suhbat asosida anglaganlarimiz shu bo'layaptiki, O'zbekiston byudjetiga, ya'ni rasman byudjet deb ataladigan o'sha bir xazinaga mi, qozonga mi tushadigan juda katta daromad bor. Bu bir necha milliard dollarlik daromad bu paxtadan kelayotgan. Va demak, bu kishidan so'ragan savolimiz nima uchun, masalan, ayni paytda biz Qirg'iziston o'sha yon o'rtada faqatgina ma'muriy bir chegara bu o'rnatilgan Qirg'iziston tarafda paxta ekayotganlar bilan ham bog'lanib gaplashdik. Demak, u yerda yer bilan osmoncha farq bor. Ya'niki qirg'iz dehqoni paxta o'zi ekishtirgan paxtani jahon bozoridagi narxi o'ynashiga qarab o'zi belgilaydi. Ayni shu haq O'zbekiston tarafida yo'q. Shuni nima uchun shunaqa? Nima uchun davlat siyosati shunaqa belgilangan? Mana bugun paxta rekord darajaga yetdi, ammo bechora fermer o'zini xarajatini qoplolmay qolyapti. Ko'pchiligi qarzga botyapti ekan. Desak, u kishi aytdiki, bu fundamental davlat siyosati bilan bog'liq. Bu, demak, davlatni byudjetiga deb ataladigan, bu byudjetga keladigan milliardlab dollarni, demak, mana shu yo'l bilan olinyapti. Ikkinchi tarafdan esa asosiy, balki siyosiy jihati, o'sha fermerlar ertaga qorni to'q bo'lsa, boshini yerdan ko'tar qaytarsa, mehnatdan ozgina boshini ko'tarib, ozgina cho'ntagiga ko'proq pul kirsa, demak, ular har xil savollar berish boshlashi mumkin. O'z haqqini talab qilishi mumkin. O'xshibda misol keltirdi, mana o'sha Andijondagi tadbirkorlar o'ziga to'q bo'lib, har qalay pullari ortib, o'sha jamg'armalar tuzib, boshqa qilib siyosiy faolligi oshdi va bu orada o'sha O'zbekiston hukumati akramiylar deb atalgan bir huquqlarini bilgan, haqlarini tanigan, siyosiy jihatdan uyg'ongan bir guruh paydo bo'ldi. Mana shundan keyin yanayam bu siyosat kuchaydi, ya'niki, demak, ertaga O'zbekistonda to'q bir paxta ekib, don ekib, g'alla ekib boygan fermer tug'ilsa, bu O'zbekiston zarariga, ya'niki bugungi hukumat zarariga ishlaydi. Shuning uchun ham, demak, bu maxsus davlat siyosati degan gaplar aytildi. Demak, Sadriddin aka, bugun hali faqatgina bizni ham xomashyomiz bor, hali tolamiz yo'q bugungi materialdan. Bu demak hali paxta tolasini aylantirganda bizni ham bugungi materialimizdan qanaqa bir jiddiy gap chiqadi, chiqmaydi, bunisi hozircha qorong'u.
Demak, Zamira, demak, biz sizdan aytaylik, mana keyingi haftada mana shuning bir haligi
umumlashtirib
tahlil qilingan, nima qilingan
harakat qilamiz. Buni demak
juda aytganingizdek birga albatta va sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat.
Sizga ham rahmat.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Qirg'izistondagi parlament saylovida g'olib bo'lgan 5 partiya rahbarlaridan 4 nafari ayni paytda Moskvaga safar qilmoqda. Aytib o'tish lozimki, bu partiya rahbarlaridan 3 nafari Sotsial-demokratlar partiyasi rahbari Almazbek Atambayev, Ornomus partiyasi raisi Feliks Kulov va Respublika partiyasi yetakchisi Umurbek Babanovlar saylov arafasida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, bosh vazir Vladimir Putin va Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkinlar tomonidan alohida qabul qilingan edilar. Saylovgacha va saylovdan keyin Moskvaga serqatnov bo'lib qolgan partiya rahbarlari hamda ularni qabul qilayotgan Kreml rasmiylari nimalarni muhokama qildilar va qilmoqdalar? Ana shu mavzuni Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod o'rganishga harakat qildi.
Parlament saylovida g'olib bo'lgan Ota yurt partiyasi rahbari Miqtibek Abdullayev, Respublika partiyasi yetakchisi Umurbek Babanov hamda Ornomus partiyasi raisi Feliks Kulov Moskvaga bitta uchoqda borganlar. Bu haqda Rossiya matbuoti xabar berdi. Oradan biroz o'tib Sotsial-demokratlar partiyasi rahbari Almazbek Atambayev boshqa bir uchoqda Moskvaga uchgan. Ota yurt va Respublika partiyasi rasmiylari bu ma'lumotni tasdiqlamadilar. Ayni paytda rad ham etmadilar. Ornomus va Sotsial-demokratlar partiyalar vakillari esa o'z rahbarlarining Moskvada ekanini tasdiqladilar.
Atambayev сейчас в Москве. Какие вопросы он там решает, мы с ним не обсуждали.
Atambayev hozir Moskvada. U Moskvada qanday masalalarni hal etishini biz muhokama qilmaganmiz, dedi Sotsial-demokratlar partiyasi rasmiysi Farid Niyozov. Partiya rasmiysi Almazbek Atambayev Moskvada kim bilan uchrashishini ham hozircha e'lon qilinmasligini aytdi. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha, Kreml bu partiyalar rahbarlari bilan bo'lajak parlamentdagi koalitsiya masalasini hal qilmoqchi. Chunki yangi konstitutsiyaga ko'ra, Qirg'iziston parlament respublikasi deb e'lon qilingan va hukumatga kimlar kelishi parlamentdagi partiyalar koalitsiyasi qanday bo'lishiga bog'liq. Siyosatshunoslar fikricha, Moskva prezidentlik boshqaruvi tarafdori bo'lgan Ota yurt, Ornomus va Respublika partiyalari koalitsiyasini xohlaydi. Sotsial-demokratlar partiyasi esa bu koalitsiyaning tashkil etilishiga xalaqit bermasligi lozim. Qirg'izistonni parlament respublikasiga aylantirish tashabbuskori va ashaddiy g'arbchilardan iborat Ota makon partiyasi rahbariyati esa Moskvaga chaqirtirilmagan.
Эми ага алардын эле моралдык, материалдык эле укугу бар. Эмнеге дегенде эми ал эле жашырын.
Россия мындай талаптарды коюшка хам маанавий, хам моддий жааттан хаклыйдыр. Чунки шайлоо жараянында бу партиялар муайян миктарда Россия моддий көмөгүн алганы эч кимге сыр эмес. Айныкса республика ва Орномус партиялары Москва тарабынан моддий жааттан коллоп-кубатланганыны хамма билади, деди саясатшунос Аскар Бешимов. Айтып өтүш лазымки, яңгы кыргыз парламентада күчлүү президент башкаруу ва парламент башкаруу тарапторлорунан ибарат икки коалиция жүзөгө келиши мүмкүн. Бу коалициялардан кайсы бири көпчүлүктү ташкил этиши ва hükümetni qaysi koalitsiya shakllantirishi esa Umurbek Babanov rahbarligidagi Respublika partiyasiga bog'liq bo'lib turibdi. Bundan avvalroq Ornomus partiyasi vakili Tursunbek Bakir o'g'li, agar Feliks Qulovga bosh vazirlik lavozimi taklif etilsa, radikal millatchi hisoblangan Ota yurt partiyasi bilan koalitsiya tuzishi mumkinligini e'lon qilgan edi. Respublika partiyasi esa millatchilar va Bakiyevchilardan iborat Ota yurt partiyasi bilan koalitsiya tuzmasligini bildirgan. Agar Respublika partiyasi parlamentda sotsial-demokratlar va Ota makon partiyasi bilan birlashsa, unda hukumatni parlament boshqaruvi tarafdorlari shakllantira oladi. Kuzatuvchilar voqeaning bunday rivojlanishi Moskvaning manfaatlariga zid kelishini aytadilar. Biroq ayrim siyosatshunoslar fikricha, bu kabi so'zlashuvlar siyosiy jarayondagi odatiy ko'rinishdir.
Amerikaning dile ko'zdeb natayin o'kili Eliot ayim kelib Bishkekda o'tirmayapti hozir.
AQSh davlat departamentining maxsus vakili Eliot xonim ham hozir Bishkekda yuribdi. U ham prezident bilan, partiya liderlari bilan uchrashib, nimalarnidir muhokama qilyapti. Ayni paytda Rossiya ham mana shunday so'zlashuvlarni o'tkazmoqda. Bu odatiy siyosiy jarayondir. Chunki yangi tizim shakllanayotganida Qirg'iziston kabi kichik davlatlar nafaqat ichki, balki tashqi ta'sirlar bilan ham hisoblashishga majbur bo'ladi, deydi siyosatshunos Esengul Umraliyev. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Bishkekdan Elmurod xabari bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikistonda ro'y berayotgan qurolli to'qnashuvlarda O'zbekiston va Rossiya davlatlarining qo'li yo'q. Buni Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazining tashqi siyosat boshqarmasi rahbari jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda ta'kidlab o'tdi. Shu bilan birga rasmiylarning aytishlaricha qurollangan guruhlarga qaysi bir davlat yoki tashkilot yordam bermoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi tashqi siyosat boshqarmasi rahbari Abdunabi Satorovning aytishicha, Tojikistondagi vaziyat beqarorlashuvi O'zbekiston va Rossiyaga kerak emas. Zero Tojikistonda yuzaga kelgan qurolli mojaro birinchi navbatda qo'shni O'zbekiston va Rossiyaga ham salbiy ta'sir qilishini bu davlat rahbarlari yaxshi anglashadi. Boz ustiga, rasmiy Toshkent necha yillar davomida O'zbekiston hukumatining ashaddiy dushmani hisoblanmish O'zbekiston islomiy harakatiga qarshi kurashib kelmoqda.
Ban joyki nizo dar daxil shuru мишават аҷои таҳлил ва баррасӣ
мана шу нуқтаи назардан олиб қаралганда ўз душманларини у ёки бу давлатга қарши курашда қўллаш назарымда мантиққа тўғри келмайди деди Абдунаби Сатторов. Uning so'zlariga ko'ra, agar Rash tumanida respublika hukumati va qurollangan guruhlar o'rtasida davom etayotgan mojaro cho'zilib ketsa, tojik-afg'on chegarasini nazorat qilish muammoga aylanishi mumkin. Ayrim chegara mavzularini nazorat qilish esa hanuz muammo bo'lib qolmoqda. O'zbekistonning ham, Rossiyaning ham xavfsizlikka oid manfaatlari Tojikiston manfaatlariga mosdir, deya qo'shimcha qildi Tojikiston rasmiysi. Abdunabi Sattorov fikrini qo'llab-quvvatlagan strategik tadqiqotlar markazining yana bir mas'uli Sayfullo Safarov Rash vodiysida hukumatga qarshi jang qilayotgan jangarilarga chetda yordam kelayotganiga shubhasi yo'qligini ta'kidladi.
Muayyan mo gufta nametavonamki az kadom davlat va az kadom guruh.
Lekin biz bu yordamni qaysi bir xorij davlati yoki tashkilot yetkazib berganligini aniq ayta olmaymiz. Qo'shni O'zbekiston va Rossiya bizning strategik hamkorlarimiz hisoblanadi. Respublikada ro'y berayotgan qurolli to'qnashuvlar chiqishini qaysi bir xorijiy tashkilotlar tomonidan moliyaviy jihatdan ta'minlangan. Jumladan O'zbekiston islomiy harakati guruhi ham o'sha tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan, dedi Sayfullo Safarov. Biroq joriy hafta boshida ayrim rasmiylar Tojikistondagi voqealarda aynan boshqa davlatlar qo'li borligiga urg'u berishgan edi. Lekin hanuzgacha ularning birortasi qaysi davlatlarni nazarda tutganini ochiq aytishgani yo'q. Xususan Tojikiston xavfsizlik xizmati raisi Amir Qulozimov buni tasdiqlovchi dalillar borligini aytgan edi. Bizning qo'limizda Tojikiston ichki ishlariga aralashayotgan davlatlar haqida ma'lumotlar bor. Biroq ayni paytda bu qaysi davlatlar ekanligini aytib o'tirmaymiz. Lekin bu davlatlar ichki ishlarimizga aralashishni davom ettirishaversa, nomlarini oshkor qilamiz degan edi. Hukumat mas'uli Sayfullo Safarovni so'zlari ko'ra esa,
"Amun guruhoy yaro giriftan, unho hech imkoni az hisobi xudashon xaridan yaro qolmadoshtan."
Qo'llariga qurol olgan guruhlar a'zolari mana shunday zamonaviy qurol-yarog' va harbiy kiyimlar sotib olish uchun pullari yo'q. Agar bu qurol-yarog'lar fuqarolik urushi davrida qolmagan bo'lsa, unda qayerdan olishgan va qaysi mablag'ga olishgan?" dedi Sayfullo Safarov. Eslatib o'tamiz, Tojikistonda birin-ketin qonli voqealar sodir bo'ldi. Dushanbeda avgust oyi oxirida 25 mahbus qochdi. Xo'janda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasining viloyatdagi mintaqaviy bo'limida ro'y bergan kuchli portlashda 3 kishi halok bo'ldi. 20 ga yaqin militsiya vakillari turli jarohatlar oldi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay respublika sharqidagi Rash tumanida harbiylar kolonnasiga hujum uyushtirildi. 25 askar halok bo'ldi. Pistirmadan turib hujum uyushtirganlar hech bir talafotsiz yana toqqa chiqib ketdilar. Bu voqea so'nggi yillarda hukumat askarlari eng ko'p talafot ko'rgan jang bo'ldi. 4 kundan keyin Mudofaa vazirligining vertolyoti halokatga uchradi. Yana 20 dan ortiq askar jon taslim qildi. Shu kunga qadar Rash tumanida davom etadigan qurol to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 60 dan oshdi. Tahlilchilar bu hodisalarni va Dushanbeda Milliy xavfsizlik qo'mitasi izolyatoridan 25 mahbusning qochishini, Xo'ja shahridagi militsiya idorasi hovlisidagi portlashini bir zanjirni tashkil etuvchi xalqlar deya atamoqda. Bu voqealarning tashkilotchilari haqida ham turli fikrlar bor. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'janddagi muxbirimiz lavhasi bilan tanishdingiz. Tojikistonda ro'y berayotgan qurolli to'qnashuvlarda O'zbekiston va Rossiya davlatlarining qo'li yo'q. Buni Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazining tashqi siyosat boshqarmasi rahbari jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda ta'kidlab o'tdi. Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan o'shda kuyib ketgan uylarning darvozalariga ko'k yozuvli plakatlar ilingan. Bu yozuv mazkur xonadonda oraliq uylar aktiv tashkiloti hamda BMT qochqinlar idorasi ko'magida qurilayotgani haqidadir. Bu tashkilotlar qurayotgan uylar uchun qurilish materiallari yetishmayapti. Muxbirimiz Basira o'shliklarga qanday qurilish materiallari yetishmayotgani bilan qiziqdi.
Majrumtol ko'chasida yonib ketgan uylarning har birida qurilish ishlari ketmoqda. Kimningdir hovlisida poydevor qo'yilib, devor ko'tarilishi kutilmoqda. Qo'shni hovlida esa yigitlar g'isht termoqda. Yana bir hovlida esa devori ko'tarilgan uy ustalarsiz turibdi. Majrumtollik Karimovlar xonadoni boshlig'i G'ulomjon aka qurilish materiallari yetishmayotganini aytadi.
Rampalik, tunika tomga, svetga montaj qilgan sim, pechka, eshik rom Meni ustalarim, mo kampirim, jiyanlari. Bir kunda tunikani qoqib lampani qilsa, bir kunda suv edi. Eshirom hamma yerda konkretni olib ketdi, 2 kunlik ish qoldi. 15 kun bo'ldi mo'y terapiya qilgan. Fundamenti 2 kunda quyib chiqib qo'ydi. Bir hafta yurdi. Gish yo'q. Gish beruvdi, devorni pulni olib, lekin ustiga yog'och beramiz dedi.
Yomg'irda qayerda yashayapsizlar?
Masjidda yashayapmanmi? Kampirim bolalarimga ketyapti.
Dedi yoshi 60 dan oshgan majrumtollik otaxon. Sharqayli mahallasida yashovchi munojatxonaya ham yaqin kunlarda oraliq uyli bo'lib qolishga umidi borligini aytadi. Biroq bu mahallada ham qurilish materiallari o'z vaqtida yetkazib berilmayapti.
Endi hamma zapas kelib tursa, shatamas Alloh kunini bersa. Endi zapas kelmasa endi hammaga ulgurib tusham qiyin ekanda. Biz hisobda 14 jonmiz. Endi 2 xona bo'lyapti. Shunga ha bo'lib kelyapti-da. 2ta kelinim, qizim bolalari, 4 bolam bilan men bu yerda. Xo'jayin hammamiz.
Kuzgi yomg'irda palatkada suv ostida kun kechirishga majbur bo'lganini gapirar ekan, 60 dan oshgan onaxon bularni qo'shimcha qildi.
Hisobda bir haftacha bo'ldi. Mo yomg'ir yog'di, ob-havo o'zgargan sari sovuq bo'lib qolyapti etimdan kechqurun. Avval bittamdan yuryapti, hozir 2 3 tacha yuryapti. 4 2 ta yopyapmiz. Tagimizga tuyamiz qilib. Xudoga shukr, nima qilaylik? Bandamiz, qoyilmiz hamma ishga. Ko'p yoqqan ana burchagimizdan ko'p o'tyapti. Endi mo tagimizga ketyapti-da. Keyin to'xtagandan keyin nima qilamiz endi? Bir iloji bo'lsa buni olamiz, endi ko'taryapmiz. Opta
talatkani.
Ha. Agar iloji bo'lmasa, shu bo'yicha qolyapti.
Dedi Sharqayilida yashovchi onaxon. Idorasi O'shda joylashgan Aktet nodavlat tashkilotining xodimi Robin Natav bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasi va yana bir qancha xorijiy xayriya tashkilotlari ko'magida uysiz qolganlarga oraliq uylarni qurib berishayotganini aytdi. Shu bilan birga janob Natav O'shliklar tilga olgan qurilish materiallarining o'z vaqtida yetkazib berilmayotgani sabablarini izohlab berdi.
So as you know, in total, there's approximately 1,500 houses that have been built in the Osh and Jalalabad.
Hozirgi vaqtda Osh va Jalalabad shaharlarida 1400 ga yaqin oraliq uylar qurilmoqda. Bu uylarning qurilishi 2.5 oy ichida bitirilishi mo'ljallangan. Shuning uchun regionda bor qurilish materiallarini ishlatishda katta muammo bo'layapti. Chunki birdaniga 1.5 mingta uyni qurish uchun qurilish materiallarini yetkazish qiyin. Shuning uchun eng asosiy muammomiz qurilish materiallarining yetishmayotganidadir. Biz o'zimiz rejalashtirgandek ishlarni tez olib borishga qiynalyapmiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasi shu qurilish materiallarini bizga olib kelib berishga mas'ul, deydi Aktet xalqaro tashkilotining O'shdagi vakili Robin Nataf. Ayni paytda Aktet tashkilotining o'zi O'shning o'zbek mahallalarida 560 ta oraliq uylarni qurmoqda. Shuningdek, mazkur tashkilot 2000 oilaga yordam ko'rsatgan. O'shdagi oraliq uylar qurilishida mahalliy o'zbeklar ishlamoqda. Quruvchi yigitlarga maoshni ham shu tashkilot bermoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hurmatli tinglovchi va erkin mikrofonga navbat berishdan oldin bir xabarni sizlarga yetkazmoqchiman. Rossiya rasmiylari keyingi paytlarda mamlakatdagi mehnat muhojirlari sodir etayotgan og'ir jinoyatlar soni ortib borayotganini aytmoqda. Mutaxassislar fikricha, muhojir tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni bo'rttirib ko'rsatilayotgani va bunga mahalliy organlarda korrupsiyaning avj olayotgani sabab bo'lmoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Moskva ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i militsiya general-leytenanti Vladimir Kolokoltsev Komsomolskaya pravdaga bergan intervyusida Rossiyaning yirik shaharlarida chet ellik fuqarolar sodir etayotgan og'ir jinoyatlar soni ortib borayotganini ta'kidladi. Uning aytishicha, Rossiyada sodir etilayotgan og'ir jinoyatlarning 70%ini chet elliklar sodir etmoqda. Shahrimizda xususan jinsiy zo'rlash bilan bog'liq jinoyatlar soni jiddiy tarzda 79%ga ortgan. Bu jinoyatlarni sodir etayotganlar shu yerda yashab, ishlayotgan va o'z fiziologik ehtiyojlarini shu yo'l bilan qondirayotgan gastarbayterlardir, dedi Moskva militsiyasi boshlig'i. Moskva shahar Janubiy okrug militsiya bo'limining uchastka noziri Anton Vlasov Ozodlik bilan suhbatda o'z boshlig'i fikrini tasdiqlar ekan, so'nggi paytlarda ishsiz qolgan mehnat muhojirlar og'ir jinoyatlar, jumladan talon-taroj, zo'rlash, qotillik, narkotik savdosi bilan bog'liq jinoyatlarga qo'l urayotganini ta'kidladi.
По сводкам ежедневным зачитывается колоссальное количество преступлений, совершенных иностранными гражданами.
Kunda kelayotgan ma'lumotga ko'ra, chet el fuqarolar tomonidan sodir etilayotgan juda katta miqdordagi jinoyatlar qaydga olinmoqda. Bu jinoyatlarning aksariyati hech qayerda qayddan o'tmagan yoki Rossiyada noqonuniy ravishda yashab kelayotgan shaxslar tomonidan amalga oshirilmoqda, dedi uchastka noziri Vlasov. Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi muavini militsiya general polkovnigi Mixail Suxodolskiy o'tgan yilgi mehnat muhojirlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar miqdori 15%ga ko'payganini ma'lum qilgan. Biroq Rossiya Federal migratsiya xizmati chet el fuqarolari sodir etayotgan jinoyatlar soniga oid o'zgacha ma'lumotlarni bermoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy shu yilning avgust oyida mahalliy matbuotda qilgan chiqishida Rossiyada sodir etilgan jinoyatlarning atigi 4% mehnat muhojirlarga to'g'ri kelishini ta'kidlagan edi.
Не создавать в мигранте образ врага. Это не враг, это человек. Их цель трудиться, а не воровать.
Muhojirni dushman qiyofasida tasvirlamang. U dushman emas, u inson. Uning maqsadi o'g'irlash emas, ishlash. Uning maqsadi o'ldirish emas, ishlash, degan edi FMS rahbari. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti raisi Svetlana Gannushkina Rossiyada mehnat muhojirlari orasida jinoyatchilik ko'rsatkichining oshib borayotganini mahalliy organlarning korrupsiyalashib borayotgani bilan bog'laydi.
Но коррупция у нас превратилась в цементирующее вещество, потому что
Bizda korrupsiya chuqur ildiz otib bormoqda. Xususan mehnat migratsiyasi sohasida ham korrupsiyaning avj olib borayotganini ko'rish mumkin. Bu ko'rinishning ildizi amaldagi qonunlardadir. Bizda kvotalarni qanchalik kamaytirsak, Rossiyada ichki mehnat bozori shunchalik himoya qilamiz va rossiyaliklar bu ish joylarini egallashadi degan fikr singdirilmoqda. Aslida esa masala boshqacha qo'yilishi lozim. Mehnat muhojiri qonuniy ishlay oladimi yo'qmi? Asosiy savol shunda, ya'ni kvotalar qisqargani bilan mehnat muhojirlari soni kamaymaydi, dedi Svetlana Gannushkina. O'zbekistondagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubov Rossiyaga mardikorlikka ketgan mehnat muhojirlari eng huquqsiz qatlamga aylanib qoldi, deydi. Militsiya xodimlarining bedodligi tufayli ular eng og'ir jinoyatlarda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalmoqda, dedi huquq himoyachisi.
Oxirgi paytlarda O'zbekiston fuqarolari
asosan Rossiyada katta bir muammolarga duchor bo'lishmoqda. Ularni adolatsiz ravishda qamalishlari, bedarak yo'qolishlari, umuman ular to'g'risida biror bir xabar olish muammoga aylanib ketgan. Bugungi kunda menga o'sha may oyidan Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatlari bo'yicha 115 ta fuqaro murojaat qilgan. Bularni 25 ga yaqini qamalgan fuqarolarning ota-onalari, boshqalari bedarak yo'qolgan, Rossiya davlatida qamalgan fuqarolar. Bizga nafaqat masalan najotga, nafaqat Xorazm va Qoraqalpog'iston, balki Samarqand, Buxoro, boshqa viloyatlardan ham shunaqa murojaatlar bo'lgan. Hozirgi davrda esa bu statistik buni yuritadigan bir nafaqat O'zbekistonda, Rossiyaning o'zida ham biror bir manba yig'adigan biror bir tashkilot yoki idora yo'q. Rossiyada odam savdosi avj olgan. Mana shu odam savdosini qo'llab-quvvatlaydigan idoralar bor deb o'ylayman.
Dedi Haytboy Yoqubov. Hukmoyachisi Rossiyada o'zbekistonliklarning bedarak yo'qolishiga yoki bir necha yildan keyin daragi qamoqxonadan chiqishiga oid hollar ham ko'payib borayotganini aytadi. Uning fikricha, bu muammo uchun ham O'zbekiston ham Rossiya davlat organlari bevosita mas'uldir.
Mana shu ishchi migrantlarni yo'qolish masalasida men bir narsani aytmoqchiman. Aynan odamlar qo'liga o'sha ishlagani uchun maosh olgan kuni, hamda ular O'zbekistonga qarab yo'lga chiqqan kuni ular bilan biror bir hodisa yuz beryapti. Men bitta hodisani aytmoqchidim. Xiva tumani Jumaniyozov Alisher 2008-yilda Sankt-Peterburg shahriga ishga ketadi. O'sha 22 noyabr kuni otasiga telefon qiladi. Ota, men qo'limga 2000 dollar pul oldim, deb telefon qiladi. Uydagilar ham xursand bo'lib o'tirishadi. Yana men to'y qilamiz. Ozmi ko'pmi o'g'lim pul ishlabdi, deydi. Lekin 23 noyabr kuni o'sha yigit militsiya tomonidan ushlanadi. Hozir qotillikda gumondor qilinib, 8 yilga qamalgan. Buni endi hech kim bilmaydi. Unga himoyachi tayinlanganmi? Unga perevodchi tayinlanganmi? Bu oqibatlari qanaqa bo'lgan? Buni O'zbekiston davlat tomonidan hech kim qiziqmagan bu bilan. Bularni bedarak yo'qolishini militsiyaga, mana shu huquq tartibot organlariga, ota-onalari, tanish-bilishlar tomonidan bergan iltimosnoma arizalari shu arizalarda biror hodisa yo'qki, o'sha militsiya tomonidan topilgan bo'lsin.
Dedi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubov. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz aziz tinglovchilardan kelgan SMS'lar hamda qo'ng'iroqlar asosida sizlarning fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugun ham erkin mikrofonga bir qancha o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan o'zbeklar qo'ng'iroq qildilar. Shahrixondan, Andijonning go'zal shahri bo'lmoq Shahrixondan qo'ng'iroq qilgan Abduhakim aka yig'ilib qolgan muammolar va yashash tarzining bugungi ahvoli, bozorlardagi narx-navolar haqida siz bilan o'z fikrlarini o'rtoqlashgisi keldi.
Endi nima aytish mumkin? Endi mustaqillik emasda bu.
Nima uchun?
Endi o'z ko'rib turish sharoitlarda. Kolxozning sohasi bo'yicha hali ham tranch bo'lsa, 19 yildan beri tranch puli yo'q. Kolxozlar yeb oldi, fermerga o'tdi, mana xabaringiz bor. Fermerlarga ko'pchilik tashlab qochyapti.
Nimaga tashlab?
Bajarasan deysiz. Puli yo'qda davlat beradi. Bilasiz, xabaringiz bor.
Ana O'zbekiston televiziyasida ko'rsatadiki, fermerlik juda gullab yashnayotganligi haqida, odamlar million foyda olayotgani haqida.
Endi o'zingiz bilasiz qanaqa qilib chiqadi. Hamma ko'zlamasligi, bilasiz. Kimlargadir kerakda bu.
Balki kerakdir. Endi fermerlar nega tashlab qochyapti? Nima uchun? Endi masalan, hozir endi yer olish juda qiyin-ku hozir. Masalan, yerda ishlash.
Endi traktor texnika kerak, bilasiz. Traktori yo'q, yoki binasiga ulgurmaydi. Mana opa bu yerga chataq ketdi. Yaxshi hosil olishi mumkin. O'zingiz bilasiz, agar xabaringiz bo'lsa.
Fermerlarni xo'rlashmayaptimi ish qilib?
Yo'q, endi hozircha xo'rlashgan yo'q, endi planni bajarasan deb majburiyda. Qayerdan bo'lsa topib kelasan deyapti-da.
Yo'q, paxtani qayerdan topish mumkin masalan?
Endi shu zavodga borib gaplashadi-da, pastki zavodda hali teretishka qiladimi, shu teretishka bor-da baribir. Teretishkadan balodan qutulolmadik shekilli.
Hozir paxta bormi, qolganmi?
Endi hozircha Paxta yo'g'an hisobda, ko'cha yo'q dalada. Ko'cha qolmadi.
Mana Shahrixon Andijonni aytaylik, bir muhim shaharlardan, go'zal shaharlardan, bir bozorlardan nima gap ekan?
Bozorlar yaxshi, hozir hamma yetarlik. Narxlari endi undan palon pul bilasiz, 70 mingga chiqib ketdi. Qozog'istonda uni o'zimizga uncha yaxshi emas. O'zbekiston dollari yaxshi chiqmayapti. Sababi shu haligi 80 sentdan beryapti dedi o'zimizda nimalar g'allani. Bu bari karmovoyda bilasiz, bug'doylar. Karmovoy bug'doylar.
Dedi Shahrixonlik Abduhakim. Qashqadaryoning Shahrisabz tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdullajon ham Abduhakim aytgan gaplarga o'z fikrlarini, munosabatlarini ham ohang qiladi. Uning aytishicha, bozorlarga odamlar boradi, go'zal, chiroyli narsalarni ko'radi, lekin ololmasdan og'zimizning suvi oqib qaytib kelamiz, chunki cho'ntakda pul yo'q, deydi Abdulla.
Iyun oyidan boshlab nima deydi? Plastik kartochka. Bir bankomat degan narsa yo'q, boshqa narsa yo'q degan, masalan, chetellik insonlar o'xshab bizga 4000 5000 dollar olmaymiz, endi dollarga hisoblaganda endi tushunarli bo'lsa shunday deyapmanda. Bor yo'g'i men 50 dollar olmaymanda, men 115 ming, 110 ming olaman. Shuni ham 15% 20% ga almashtiraman. Masalan, 100 ming ham qolmaydi-da endi oyligi. Masalan, jahon miqyosiga og'irki 20 yil davomiga rekord darajasi ko'tarildi paxta nimasi. Bizga teskarisi bo'lsa, masalan, o'yini qozi xo'rlasa, dodayni kimga aytasan degan gap bo'lyapti-da. Masalan, bizga nima bo, Pravkom dedi-ku, o'shalar ham masalan dodimizni eshitmaydi. Aytganimiz yo'q, aytgan taqdirda ham eshitmaydi. O'zbekistonga shunaqa sharoit deyman-da. Iqtisoddan-da, asosiy iqtisod bir tomonimizdan qiynalyapmiz-da. Masalan, O'zbekiston sharoitiga 2 dollarni eshitdim. Men ozodlikdan eshitdim 2 dollar 15 sentdan kam ekan inson kunlik yeyishiga-da. Qachon hisoblan ekan-da, kambag'allar misol uchun 2 dollar 15 sent ekan. O'zimizni qishloq sharoitiga solsam, birorta inson 2 dollar 15 sent yeyolmaydi-da. Shunday inson xo'rlanib ketyapti-da. Bir dozizni aytayotgan insonni o'zi yo'q-da. Misol uchun prezidentimizga shunday xalqni qullikka ushlab turayotgan inson kerakmi? Shunday deb o'ylayapman-da, shunday xulosaga keldim-da men. Eshitayotgan inson yo'q-da. Odamlar shikoyat ham qilmay qo'ydi-da. Ey, dodingni aytayotganimni eshitayotgan inson yo'q deydi-da hammasi ham. Narx-navolar oddiygina bir arzon narsani ham olishga nimamiz yo'q-da. O'shani so'ramaymiz ham. Bozor boramiz, misol uchun. Kerakli narsani olamiz-da. O'zimizga ham, misol uchun, kerakli narsani so'ramaymiz. Hammasini yegimiz keladi, lekin yeyishga imkoniyatimiz yo'q uchun bir og'zimiz suvimiz oqib qaytib kelaveramiz-da.
Dedi Shahrisabzlik Abdulla. Navbatdagi tinglovchimiz asli O'shdan bo'lgan, hozir Rossiyada yashayotgan Mahmudjon aka. Mahmudjon akaning aytishicha, Qirg'izistondagi o'zbeklarning ahvoli kundan kunga yana og'irlashib bormoqda va ularning birdan bir umidi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan edi va bundan ham umid qolmayapti.
Men O'shdan Rossiyaning Samara shahriga keldim. Endi u yerda bizni bekordan bekor shu tartibsizlikda ishtirok etgansan deb haligi huquq organlari olib chiqib ketib, bizga endi o'zbek millatiga juda ham bosim o'tkazildi aka. Bosim o'tkazilib, alaqancha bizdan pullar talab qilindi. Pul bersiz, masalan, 300 dollardan 3000 dollargacha qarab sizni sasayaningizga qarab baholashdi. Masalan, men hozir aeroportdan kelayotganda ham men o'zbekligim uchun 500 so'm to'lashga men majbur bo'ldim. Hech qanaqa advokatlar bizga yordam bera olmadi. Faqat bor narsamizni sotib, o'sha pulimiz bilan shu yerdan qutulib chiqdik. Qutulib chiqqandan keyin ham bosimlar o'tkazildi aka. Bosimlar o'tkazib, biz majbur bo'ldikki shu Rossiyadan, masalan, O'zbekiston bizni qabul qilmadi, umuman chegaralarini yopib oldi. Masalan, Qozog'istonda ham unchalik yaxshi nima bo'lmadi. Endi Rossiyada biz shu qo'nim topdikki, shu yerda endi oilani boqish kerak. Endi hamma hunarmand bolalar, masalan menga o'xshagan hunarmand bolalar kelib mana shu yerda ishlab oilasiga ozmi ko'pmi pul jo'natyapti. Lekin shu oxirgi paytlarda eshitishimga qaraganda masalan pul jo'natgan bolalarni oilalarini ham shu artika moncha pul berasan, seni ering ishlayapti yo akang yo ukang ishlayapti, pul shu pul talab qilishlar bo'lyapti ekan Qirg'iziston hukumatida. Ha, endi bir faqat bizi oxirgi umidimiz shunda qoldiki, bizi huquqimizni himoya qiladigan OBSEdan biz umid qilib 15-avgustga dedi, keyin sentyabrga deyildi. Sentyabrda ham hech qanaqa u yerdan xabar bo'lmadi. Bo'lmasa biz juda ham ko'p axborot agentlariga biz intervyu berganmiz. Lekin hech qaysinizdan bir sado chiqmadi. Haligacha bu daragi bo'lmayapti aka.
Deydi O'shlik Mahmudjon. Deydi Qirg'izistonlik Durdonaxon. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat, ozodlikka qo'ng'iroq qiling, erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Shuning bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetib bordi. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.